Viri, quantas pecunias ab uxoribus dotis nomine acceperunt? Tantas ex suis bonis, a estimatione facta, cum dotibus communicant. Huius omnes pecuniae, conjunctim ratio habetur, fructusque servantur. Uter eorum vita superaret, ad eum pars utriusque cum fructibus superiorum temporum pervenit. Viri in uxores, si cuti in liberos, vitae necisque habent potestatem. Et cum pater familiae in lustriore loco natus decesset, eius propinqui conveniunt. Et de morte si res in suspicionem venit, de uxoribus in servilem modum quaestionem habent. Et si compertum est, igni atque omnibus tormentis excruciatas interficiunt. Funere sunt pro cultu gallorum, magnifica et sumptuosa. Omniaque quae vivis cordi fuisse arbitrantur, in ignem inferunt, etiam animalia. Ac Paulo supra hanc memoriam, servi et clientes, quos ab iis dilectos esse constabat, justis funeribus confectis una cremabantur.